Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και καλά Χριστούγεννα. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Σε 6 μέρες έχουμε Χριστούγεννα. Και ας ελπίσουμε, ας ευχηθούμε το πνεύμα των Χριστουγέννων να φέρει τη γαλήνη στις ψυχές και στο νου των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν καθημερινά μεγάλες προκλήσεις, μεγάλες εντάσεις στη ζωή τους. Προσεγγίστε αυτές τις μέρες τους δικούς σας ανθρώπους, βρείτε χρόνο για αυτούς, τον χρόνο που δεν βρίσκουμε δυστυχώς στη διάρκεια της χρονιάς με την πολύ σκληρή επαγγελματική καθημερινότητα της μεγάλης πλειονότητας των Ελλήνων. Συζητήστε, ανοίξτε την καρδιά σας, πείτε τους ότι τους αγαπάτε. Δεν έχει σημασία αν το νιώθουν, πρέπει και να το ακούν. Τώρα μίλησα για τις προκλήσεις της καθημερινότητας και για τις εντάσεις που αντιμετωπίζουν τα περισσότερα νοικοκυριά. Ένα από τα μεγαλύτερα θέματα είναι αυτό που συνδέεται με το βιωτικό επίπεδο, αυτό που συνδέεται με την ακρίβεια που υπάρχει τόσο στα τιμολόγια της ενέργειας, του τηλεφώνου, αλλά και στα ενίκια και στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Γίνεται μια προσπάθεια ελέγχων στις τιμές το τελευταίο διάστημα και με πρόστιμα, αλλά ξέρετε υπάρχει το μεγάλο ερωτηματικό για το αν τα πρόστιμα αυτά πτωούν ή όχι τις συγκεκριμένες πολύ μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Hey, και η αίσθηση που υπάρχει στους περισσότερους συμπολίτες μας είναι ότι τα πρόστιμα αυτά που στα δικά μας αυτιά ακούγονται μεγάλα, το να ακούς ένα πρόστιμο 1 εκατομμυρίου ή 1,5 εκατομμυρίου, ακούγεται ένα ποσό πολύ βαρύ. Όμως για τους ίδιους φαίνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι βαρύ, είναι χάδι, είναι αντιμετωπίσιμο, γιατί τα κέρδη που εξασφαλίζουν από την τακτική Ελντοράντο που χρησιμοποιούν για την ελληνική αγορά είναι πολύ μεγαλύτερα. Είναι χαρακτηριστικό δε για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν την Ελλάδα ορισμένες από αυτές τις μεγάλες πολυεθνικές ότι με τεράστιους τζίρους εμφανίζουν ελάχιστα κέρδη ή δήθεν ζημίες ώστε να φοροδιαφεύγουν, ώστε να φοροαποφεύγουν, για να χρησιμοποιήσω τη σωστή λέξη. Είναι δυνατόν, για παράδειγμα, εταιρεία από τις πιο γνωστές στην Ευρώπη και στον κόσμο, με σαμπουάν, με καθαριστικά, με απορρυπαντικά, να κάνει τζίρο 127 εκατομμύρια στην Ελλάδα και να δηλώνει ζημιές 1,5 εκατομμύριο ευρώ? Γιατί συνεχίζετε ρε παιδιά, γιατί δεν τα μαζεύετε να φύγετε? Με 127 εκατομμύρια τζίρο εμφανίζουν 1,5 εκατομμύριο ζημιές και καθόμαστε και τους κοιτάμε. Ή άλλη τεράστια εταιρεία με 312 εκατομμύρια ευρώ τζίρο να δηλώνει ζημιές 2,8 εκατομμύρια ευρώ στην εφορία. Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο των πολυεθνικών και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν στην Ελλάδα. Ας το κοιτάξουν οι κυβερνώντες για να δουν με ποιο τρόπο θα το αντιμετωπίσουν. Οι ίδιες εταιρείες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν πολύ χαμηλότερες τιμές και είναι πολύ πιο προσεκτικές στο τι δηλώνουν στην εφορία.
What's up to your knees out there? You've really been great.
I thrill when you talk.
touch my hand.
But don't you see?
How can you do this thing
Ooh,
to me?
There's bound to be talk to my
When
world.
You think of my lifelong
At
sorrow.
At least there'll be plenty implied.
If you caught me.
Διαβάζοντας κανείς τους ισολογισμούς ορισμένων από τις εταιρείες αυτές, καταλαβαίνει ότι ακόμη και τα πρόστιμα του 1 ή του 1,5 εκατομμυρίου είναι σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στα κέρδη που αποκομίζουν από τη χρυσοφόρα τακτική τους, από το γεγονός ότι έχουν μετατρέψει την ελληνική αγορά σε Ελντοράντο, εμφανίζοντας στη χώρα μας πολύ υψηλότερες τιμές για τα ίδια προϊόντα που πολλούν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες πολύ χαμηλότερα. Δεν ξέρω την νομοθεσία και είναι ένα ζήτημα που θα το ερευνήσω τις επόμενες μέρες. Δεν ξέρω δηλαδή αν επιτρέπεται και με ποιο τρόπο να βάλει κανείς λουκέτο έστω για ορισμένα χρονικά διαστήματα στα υποκαταστήματα ορισμένων από τις πολυεθνικές αυτές στην Ελλάδα. Αν επιτρέπεται όμως, θα ήταν μια καλή ευκαιρία για να συνετιστούν αυτοί οι κερδοσκόποι, οι οποίοι συμπεριφέρονται πραγματικά σαν να απευθύνονται σε ηθαγενείς με καθρεφτάκια. Ίσως θα έπρεπε να κλείσουν ένα-δυο υποκαταστήματα από αυτές τις μεγάλες πολυεθνικές, να υποστούν τη ζημία να μείνουν εκτός αγοράς για κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα, για να νιώσουν ότι πρέπει να συμπεριφέρονται και στην Ελλάδα όπως συμπεριφέρονται στην Κεντρική και στη Βόρεια Ευρώπη. Τώρα στα θέματα της παραπολιτικής που συζητούμε τα τελευταία 24 ώρα, ξεχωρίζει αυτό του βουλευτή, ο οποίος έλαβε μέρος στη συνεδρίαση της Βουλής μιλώντας την ώρα που οδηγούσε σε ζωντανή σύνδεση, που λένε τα τηλεοπτικά κανάλια. Και επειδή βλέπω ιερά οργή των Ελλήνων για τον άθλιο που οδηγούσε και μιλούσε, μήπως να σοβαρευτούμε, γιατί το κάνουν οι 9 στους 10 Έλληνες αυτό. Με συγχωρείτε, αλλά εγώ βλέπω καθημερινά στους δρόμους, ακόμη και πάνω σε μοτοσυκλέτες, ο δικυκλιστής να οδηγεί με το ένα χέρι και με το άλλο να μιλάει στο κινητό. Μην κάνουμε λοιπόν ότι μόνο ο βουλευτής έσπασε τον τρόπο εδώ με τον οποίο οδηγούμε, με τον οποίο συμπεριφερόμαστε, την οδική μας ευγένεια εντός εισαγωγικών. Δυστυχώς το κινητό παίρνει και δίνει κατά την οδήγηση, και πρέπει να πω ότι πάρα πολύ συχνά γίνεται αιτία δυστυχημάτων. Έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές με τον τρόπο αυτό, και έχουν χαθεί με πολύ άδικο τρόπο. Και είναι σε μεγάλο βαθμό θέμα παιδείας. Πρέπει η οδική συμπεριφορά να διδάσκεται στους νέους ανθρώπους από πολύ νωρίς. Διότι δυστυχώς τα παραδείγματα που δίνει η δική μου γενιά στα νεότερα παιδιά δεν είναι καθόλου καλά. Η μούτζα πάει σύννεφο, η βρισιά επίσης. Το κινητό είναι στην ημερήσια διάταξη και οδηγούν με το ένα χέρι, καμιά φορά και με το ένα δάχτυλο. Τρέχουν σε στενούς δρόμους, μέσα σε αστικές περιοχές, μέσα στις πόλεις, με ταχύτητες που είναι πραγματικά εξωπραγματικές. Πραγματικά εξωπραγματικές. Ναι, είναι εξωπραγματικές. Τρέχουν με ταχύτητες που καθιστούν το αυτοκίνητο που κινείται έτσι δημόσιο κίνδυνο για τους πεζούς. Πρέπει η οδική αγωγή, η οδική συμπεριφορά να διδάσκεται από πολύ νωρίς στα παιδιά μας. Και να ευχόμαστε και να ελπίζουμε να μην ακολουθούν τα δικά μας παραδείγματα που δεν είναι τα καλύτερα που υπάρχουν στην Ευρώπη. Εμείς και οι Ιταλοί, σε κάθε διασταύρωση ένας καυγάς. Προτεραιότητα έχει ο πιο τσαμπουκάς. Μου γράφει εδώ φίλος της εκπομπής, ναι, αλλά αυτός θα έπρεπε να είναι παράδειγμα ο βουλευτής και επομένως μην τον συγκρίνεις με εμάς τους υπόλοιπους. Αυτός θα έπρεπε να είναι το παράδειγμα της σωστής συμπεριφοράς, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που γίνεται προσπάθεια να μειωθούν τα τροχαία δυστυχήματα. Μέχρι και εκστρατεία για το κράνος γίνεται τις τελευταίες μέρες και αυτός βγήκε στη συνεδρίαση της Βουλής οδηγώντας. Δεν αντιλέγω, λέω απλώς να μην κάνουμε τους έκπληκτους. Ένας από εμάς είναι και αυτός, εμείς τον έχουμε εκλέξει. Τώρα ένα ακόμη σημαντικό θέμα και ανησυχητικό είναι αυτό που προκύπτει από το σημερινό πολύ ενδιαφέρον πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή. Η εφημερίδα παρουσιάζει σήμερα την ετήσια έκθεση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης και από αυτή την έκθεση προκύπτει ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια υποχωρούν στις διεθνείς λίστες αξιολόγησης. Σε μια εποχή που ανθεί διεθνώς η τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα ελληνικά πανεπιστήμια δείχνουν να ασθμένουν στη μάχη για εξωστρέφεια και προσέλκυση ξένων φοιτητών και ερευνητικών συνεργασιών, σχολιάζει η εφημερίδα. Στην Ελλάδα μάλιστα οι προπτυχιακές σπουδές εντατικοποιούνται, ενώ εκρηκτική αύξηση καταγράφεται στις μεταπτυχιακές σπουδές. Στον αγώνα για μια καλή θέση στην αγορά εργασίας, οι 9 στους 10 αποφύτους ΑΕΗ πανεπιστημίων προχωρούν σε μεταπτυχιακές σπουδές, ενώ ποσοστό πάνω από 40% συνεχίζει και σε δεύτερο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Οι απαιτήσεις στην αγορά εργασίας έχουν γίνει πάρα πολύ δύσκολες, πάρα πολύ υψηλές πλέον και αναγκάζονται τα παιδιά να αναζητούν ένα ή και δύο μεταπτυχιακά. Σε μια τέτοια εποχή λοιπόν δεν είναι καλό σήμα ότι υποχωρούν τα ελληνικά πανεπιστήμια στις διεθνείς λίστες αξιολόγησης. Είναι κάτι που πρέπει να το δούμε όλοι μαζί και να κάνουμε τα πρέποντα. Laughter in the rain, feeling like a fool in love again. Καλημέρα Σωτήρη Τριφυλάρα, όπως υπογράφεις. Ο Νίκος η Ολυμπιακάρα σε καλημερίζει. Δεν ασχολούμαι καθόλου με το θέμα που έχεις γράψει, αγαπητέ μου Σωτήρη, με το θέμα της οικογένειας του τέος βασιλιά και του αν θα πάρει την ελληνική ηθαγένεια ή όχι, αν θα πάρει την ελληνική υπηκότητα ή όχι. Δεν έχω ασχοληθεί καθόλου και επομένως δεν με αφορά το μήνυμά σου. Θα συμφωνήσω όμως με την παρατήρησή σου ότι στους περισσότερους δεν καίγεται καρφί για το γεγονός ότι παιδιά γεννημένα στην Ελλάδα από γονείς δεύτερης γενιάς μετανάστες είναι ακόμη με διαβατήρια. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα που πρέπει να το δούμε και όσα από τα παιδιά αυτά θέλουν, επιθυμούν να έχουν το ελληνικό διαβατήριο, πρέπει η πολιτεία να τους το δώσει. Τώρα για το θέμα που ανέφερες, για το θέμα της πρώην βασιλικής οικογένειας, θα συμφωνήσω με το πολύ μικρό αρθράκι, είναι 4 φράσεις που γράφει σήμερα στην πρώτη σελίδα της η Καθημερινή. Λέει, η μορφή της ελληνικής πολιτείας αποκρισταλώθηκε με τη λαϊκή ετιμιγορία μισό αιώνα πριν, με το δημοψήφισμα του 1974. Έκτοτε η κοινωνία απαλλάχθηκε από τα πολιτικά πάθη. Οι θεσμοί ρίζωσαν και ορίμασαν. Το παρελθόν είναι στην αρμοδιότητα των ιστορικών. Δεν έχει κανείς λόγο να το ξεθάβει για πράξεις που έχουν πλέον μόνο ληξιαρχικό ενδιαφέρον. Να πάρουν την ελληνική υπηκότητα, να ονομαστούν και όπως θέλουν, παρότι βλέπω ότι το όνομα που επιλέγουν είναι ένα όνομα που επιχειρεί να δημιουργήσει πάλι θέμα. Είναι ένα όνομα που επιχειρεί να δημιουργήσει θέμα. Να υποδηλώσει δηλαδή βλέψεις. Παρ' όλα αυτά θα συμφωνήσω με την εφημερίδα που γράφει ότι μόνο ληξιαρχικό ενδιαφέρον έχει η περίπτωση. Ιστορικά το θέμα έχει κριθεί εδώ και 50 χρόνια και η προεδρευωμένη δημοκρατία έχει αποκτήσει πλέον βαθιές ρίζες.